Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 za mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Shirika la chakula Umoja Mataifa WFP limeomba msaada dharura wa kifedha ili kutoa msaada wa chakula kwa zaidi ya watu milioni 2 nchini Chad. Msemaji wa shughuli za WFP nchini Chad, Pierre Honorat, amesema kwamba anatarajia kutoa msaada wa chakula kwa wakimbizi wapatao 30,000 wanaotoroka mapigano nchini Sudan. Shirika hilo limeonya kwamba wakimbizi nchini Chad huenda wakose chakula mwezi huu kutokana na uhaba wa fedha. Shirika hilo vile vile limeonya kwamba huenda hali mbaya ya ukosefu wa chakula ikaikumba Sudan na kuathiri zaidi ya watu 2.5 wanaoathiriwa na vita. Msemaji wa rais wa Russia Dmitry Peskov amesema kwamba mazungumzo yanaendelea kuhusiana na kuongezwa kwa muda wa makubaliano ya usafirishaji wa nafaka kutoka Ukraine, lakini hakuna chochote cha kuripoti kufikia sasa. Amesema hayo wakati mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea nchini Uturuki kuhusu usafirishaji wa nafaka. Serikali ya Ukraine inatafuta kuongeza muda wa makubaliano hayo ili kuruhusu nafaka kutoka Ukraine kufika Afrika, Mashariki ya Kati na Asia, ambao kuna tishio kubwa la baa la njaa. Mazungumzo ya Istanbul inahusisha maafisa wa kutoka Uturuki, Russia, Ukraine na Umoja Mataifa, lakini hawajafikia maamuzi yoyote. Makubaliano ya awali yanafikia muda wake wa mwisho Jumatano wiki ijayo. Waendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ripoti ya Umoja Mataifa iliyotolewa leo Ijumaa inasema kwamba jeshi la Mali na wapiganaji kutoka nchi hiyo wameua watu 500 wakati operesheni dhidi ya makundi ya wapiganaji nchini Mali Machi 22. Hesabu hiyo ya shirika la haki za binadamu la Umoja Mataifa imetajwa kuwa mauaji mabaya zaidi kwa kutokea katika nchi hiyo ya Sahel ambayo imekabiliwa na mapigano kutoka makundi ya jihadi tangu mwaka 2012. Ripoti hiyo pia, ambayo ni mbaya zaidi kwa kutokea dhidi ya serikali ya Mali na washirika wake wa kimataifa. Hata hivyo, ripoti haitaji kundi la wapiganaji kutoka nchi iliyoshirikiana na serikali ya Mali, japo inanukuu taarifa za maafisa wa jeshi la serikali ya Mali pamoja na matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov kuhusu kuwepo wa kundi la mamluki wa Russia la Wagner nchini Mali. Jeshi la Israel limesema kwamba limeanza tena kurusha makombora katika ukanda wa Gaza wanaosema unakaliwa na wanamgambo wa Kiislamu. Ving'ora vimelia nje ya mji wa Jerusalem, ishara onyo la kuwepo mashambulizi ya roketi, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mapigano kati ya Israel na wapiganaji wa Palestina katika ukanda wa Gaza kuongezeka wiki hii. Redio na televisheni za Israel zimepeperusha taarifa za kufanyika mashambulizi ya roketi kuelekea mji wa Beit Shemesh na sehemu za milimani nje ya mji wa Jerusalem. Idadi ya vifo vya Palestina imeongezeka na kufikia watu 30, huku wanadiplomasia wakiendelea juhudi za kusitisha mapigano. Wanamgambo wa Palestina wamefyatua makombora ya masafa marefu kuelekea Israel Alhamisi na kupelekea kifo cha mtu mmoja. Jeshi la Israel limesema kwamba ndege zake za kivita zimeshambulia mfumo wa roketi wa wanamgambo. Wakazi wa Gaza wameripoti kutokea mlipuko karibu na mji wa kusini wa Rafa, lakini hakuna vifo vimeripotiwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Na leo ikiwa ni Ijumaa, tuko na meza ya waandishi ambapo waandishi mbali mbali wanazungumzia masuala yanayogonga vichwa vya habari eneo la Afrika Mashariki na kwingineko duniani. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, karibu kwa jukwaa la waandishi, meza ya waandishi hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama nilivyokuarifu, tunakuwa na waandishi mbalimbali wakizungumzia masuala yaliyogonga vichwa vya habari kote duniani. Sasa hivi tunazungumza na baadhi ya waandishi wetu. Oscar Malivika yuko kule mjini Goma, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika kule mashariki mwa DRC. Tunasubiri pia kuungana naye Nixon Katembo wa shirika la habari la South African Broadcasting Corporation SABC kule Afrika ya Kusini. Na vile vile tutakuwa na mwandishi mwingine aitwa Edith Nabaka akiwa kule Rwanda. Wakati tukiwapata tutawajumuisha pamoja. Lakini kwa sasa baadhi ya mambo ambayo tunayazungumza, story kubwa zaidi ambazo zimetokea wiki hii ni pamoja na mafuriko makubwa yaliyoshuhudiwa mashariki mwa DRC, maeneo ambapo inaelezwa kwamba kuna vijiji ambavyo vimepigwa na mafuriko ama mvua kubwa, na vile vile maporomoko ya ardhi, na ikawa kwamba watu wengi wamekufa na uharibifu mkubwa wa mali umeshuhudiwa. Oscar Malivika, nisizungumze mengi, wewe umekuwa katika eneo la tukio hapo mashariki mwa DRC, labda wapeleke taratibu wasikilizaji kwa jicho la mwandishi, nini ambacho umekishuhudia kabla hata hatujaanza kuzungumzia hatua ambazo zimeanza kuchukuliwa sasa za kujaribu kujenga upya ile miradi mbinu miradi ambayo imevurugwa ama imeharibiwa na mafuriko haya?
Asante sana BMG. Kile ambacho kinaendelea hivi sasa ni mwito wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaoitoa kwa mashirika mbalimbali na wadau mbalimbali ili kuweza kuungana na serikali kwa watu ambao wameathirika na hasara za mvua, kwa sababu tutafahamu kwamba mvua zinazonyesha hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimefanya uharibifu mkubwa, hasa Kalehe, Kivu Kusini, ambako kulitokea na mporomoko na momonyoko wa ardhi ambao umepelekea watu wengi kufariki dunia, wengine kupotea na wengine kujeruhiwa, na hata nyumba za watu zote kubebwa hadi katika ziwa Kivu. Na kinachoendelea hivi sasa ni mashirika mbalimbali kama Madaktari Wasiokuwa na Mipaka, Red Cross, ambao wanajaribu kujipanga ili waende maeneo ya Kalehe kwa kuweza kuangalia namna ya kusaidia wananchi ili kusizuke na kipindupindu, kwa sababu watu wengi wamefunikiwa na matope na juhudi zote za uokoaji kwa kweli zimesimama, kwa sababu sasa ni siku karibu siku ya tisa ni tangu tarehe ingine ndio hili tukio lilitokea, lakini uokozi ukawa mgumu sana.
Malivika, nasikia kama sijui kama uko safarini au unatembea, lakini naomba utulie kwa sababu tunakuwa nawe kwa dakika kadhaa. Taratibu tu, hebu enda taratibu, tueleze nini ambacho kimeelezwa na mamlaka hapo kuhusu hasa yale yaliyotokea. Ni mambo ambayo yangezuilika au ni mambo ambayo ni janga tu ambalo linaelezwa limetokea tu?
Mimi ni kwamba hii haiwezi kuzuilika kwa sababu ni janga limetokea. Unajesha kwenye milima, alafu unasababisha mporomoko wa milima na mawe na kuteremkia katika kijiji ambacho kiko bondeni, na hii kijiji kimekuwa pembeni ya ziwa la ziwa Kivu, na ni vigumu kuepuka kwa sababu ni swala la mvua, na mvua huwezi kuisimamisha.
Ndiyo, naelewa ni mvua. Nilikuwa nauliza swali hilo kwa sababu kunao wanasema kwamba kama kwa mfano maeneo ambayo yameharibiwa sana, kama mfano watu hawangekuwa wanaishi kando kando mwa ziwa, labda hali haingezuilika, lakini labda maafa yangekuwa sio makubwa kama yalivyo kwa sasa. Unasemaje?
Kwa sababu kwanza ni utafahamu kwamba kijiji, hata kama watu walikuwa wamejenga pembeni ya ziwa, lakini maji yalitoka kwenye milima, yametoka juu ikateremuka ikakuta kijiji ambacho kilikuwa kiko pembeni ya ziwa, na beba nyumba zote pamoja na watu ambao walikuwa sokoni, wote kuwateremusha ndani ya maji. Wengine wamefunikiwa na matope, wengine wakafunikiwa na mawe, nyumba zote, hata shule zote kubebwa hadi katika ziwa Kivu. Alafu ni mtu ambaye alikuwa tu Mungu kuwaokoa wale wachache ambao walinusurika, na wengine ambao hivi sasa ndio wamepata majeraha wako katika hospitali. Yaani ni kwamba hili tukio ambalo limetokea ni kitu kama wanaita natural, ni kitu ambacho kimetokea mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuipanga ama kuizuia. Ndio sababu kubwa, lakini ukiona kama hili janga ni janga kubwa katika historia ya majanga hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu sasa kama vile tulikuwa tukizungumza ni watu 450 ambao sasa wamefariki dunia, wameidadishwa, wamezikwa, na watu wamejua wamezikwa wapi. Lakini wengine zaidi ya 5,000 kwa mujibu wa mashirika ya kiraia nao vile vile wamekosekana, lakini serikali ikisema kwamba ni watu zaidi ya 1,000 na kitu ndio wamekosekana. Lakini wao mwenyewe ukifika kwenye vijiji, kuna sehemu kijiji chote nyumba zote zimekwenda, na huwezi kujua, huwezi kufahamu kwamba hapa kulikuwa nyumba ama hapa kulikuwa shule ama hapa kulikuwa soko.
Naam, katika umezungumza kuhusu idadi ya watu ambao wanaelezwa kwamba wameathiriwa moja kwa moja, wengine wamekufa, wengine wamepotea. Kuna maswali yameulizwa, nimekuwa nikiangalia kwenye mitandao katika siku chache zilizopita, kuhusiana na idadi inayoripotiwa. Manake vyombo vya habari hata vingine vya kimataifa vinatoa idadi kulingana na yale ambayo yamesemwa na maafisa wa serikali. Lakini kama ulivyoeleza, kuna kipindi fulani ulileta ripoti na ukasema kwamba wakazi wenyewe wanasema labda watu 1,000 wamekufa. Sasa swali langu hapa ni je, hizi ni takwimu ama ripoti kuhusu idadi ya watu zinatolewa rasmi na serikali na ndizo zinazoaminika, au kuna njia zingine za kujua ni watu wangapi wameathiriwa na janga kama hili, bila kutegemea tu ripoti ambazo zinatoka kwa serikali?
Ya kwanza utafahamu kwamba serikali yenyewe imetangaza kwamba zaidi ya watu 400 wamefariki dunia na wamezikwa katika uangalizi wa serikali, na inatangaza kwamba zaidi ya watu 1,000, yani bila kufahamu idadi, ndio wamekosekana. Lakini tofauti kwamba kuna duru mbili, kuna serikali na taasisi za kiraia, kwa sababu taasisi za kiraia ni wao wanaishi na wananchi, ni huyu anajua huyu alikuwa mtoto wa nani, alikuwa anaishi wapi, walikuwa wangapi. Alafu na hao viongozi wa soko, kwa sababu ilikuwa ni siku ya soko, wafanyabiashara walikuwa sokoni wanauza bidhaa, kulikuwa wana vijiji, kulikuwa watu fulani. Alafu wao wanasema kwamba ni zaidi ya 5,000, na wengine wanasema kwamba ni vigumu kutaja idadi ya watu ambao wamepotea, kwa sababu wanafunzi walikuwa shuleni wamekwenda, watu walikuwa sokoni, watu waliteremshwa na maji, hakuna mtu mmoja hata aliyetoka sokoni. Kuna watu wengine walikuwa kwenye miradi ya serikali, wanaitwa Sakara Sengizuru, hapo walikuwa wanajenga shule za serikali, wote hao maengineer wote wameteremshwa na maji. Yaani kufahamu idadi, kwamba idadi hii watu wamepotea, ni vigumu, lakini ni kuangalia sehemu ambapo watu walikuwa, kwa sababu kama meta 300 kwa upana na kwa urefu kama kilomita 1 ni nyumba ambazo zilikuwa zinajaa watu. Hii hayo maeneo yote yameteketea, sasa hivi unaweza kuta kwamba ni jangwa. Alafu hapo unaweza kuangalia ni watu wangapi walikuwa hapo. kwa sababu maji yametokea kwanza kwenye vijiji viwili, kuna Nyamukubi na Bishushi, yani ni sehemu mbili tofauti, lakini iliyoharibiwa sana ni Nyamukubi.
Safi sana Malivika. La, sasa kabla hatujazungumzia masuala mengine, hebu tuzungumze kuhusu kwenda mbele. Inaelezwa vipi, labda itachukua muda gani kujenga upya au hata kurejesha hali ya kawaida katika maeneo yaliyoathiriwa? Kuna mipango yoyote na kuna taarifa zozote zilizotoka kwa mamlaka?
Ndio, gavana wa Kivu ya Kusini Kiongwa Bije ametoa mwito kwa watu wote kuungana mkono mkononi na serikali, na hata msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema kwamba haya mashirika ya kiutu hiyo ya kimataifa ya nini iungane pamoja kusaidia hao watu ambao wameteseka, kwa sababu kwanza wana tatizo moja kipsikolojia hao watu ambao wamebaki, kwa sababu utakuta kwamba kuna familia ambayo imepoteza watu 40 80 katika familia moja, hao watu wamekwenda. Sasa hao watoto wanaobaki na watu ambao wameishi haya maafa wataishi vipi? Na swala lingine ni kwamba waziri usikae na maendeleo amesema kwamba pamoja na wabunge kwamba hao watu wachache ambao wamebaki hapo ni lazima wahamishwe, hicho kijiji kihamishwe sehemu pa usalama, kwa sababu kujuu mara nyingine tena kutatokea ajali siku za usoni. Kwa hiyo wanasema kwamba ni lazima hiki kijiji kiondoshwe, na gavana wa Kivu Kusini naye amekubali kwamba kwa kweli wamesikia malalamiko ya wananchi na wananchi wenyewe wameomba kwamba lazima wahamishwe, lakini katika utaratibu. Lakini wakati ambapo tunazungumza, wale watu ambao wamenusurika bado wanalala nje, wanahitaji hema wajengwe sehemu fulani, ama tayari watafute sehemu ambako wanakwenda wapewe makazi mapya, na hii kijiji kitoke hapo, kwa sababu tena siku nyingine tukio kama hili lisije likatokea, kwa sababu bila kwanza na kihistoria ila kwanza na historia katika majanga ambayo yametokea hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Shukrani sana mwenzangu Austeo Malivika, naomba usiondoke kwa sababu tutarejea kwako hivi punde. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiangalia masuala ambayo yamegonga vichwa vya habari wiki hii maeneo mbalimbali duniani kote. Tuko naye sasa Peter Bigenda, huyu anatokea kule Afrika ya Kusini, ambako kati ya ripoti zilizogonga vichwa vya habari ni hapo jana Marekani imesema kwamba balozi wake amesema kule Afrika Kusini kwamba Afrika Kusini imekuwa ilihusika katika kuwapa au kutuma silaha kule nchini Russia, ambako inaelezwa kwamba kulingana na balozi huyo tarehe 22 mwezi Disemba mwaka jana, kuna meli ambayo ilionekana ikipakiwa vifaa ambavyo vinaelezwa kwamba ni vya kivita na vilikuwa vinaelekea Russia. Russia yenyewe haijazungumzia hilo, lakini tumepata yale ambayo yamezungumzwa na serikali ya Afrika Kusini kusema kwamba huo sio ukweli, na Marekani nayo haijalifuata kwa kina swala hilo, lakini imesema imekaribisha hatua ambayo imeelezwa kuchukuliwa na serikali ya Afrika Kusini ya kuunda jopo kulichunguza swala hilo. Peter Bigenda, umefuatilia habari hii, hebu tueleze kando na hayo niliyozungumza kwa kifupi, nini kinachoelezwa kuhusu swala hili na ni kwa nini limegonga vichwa vya habari?
Swala hili, asante sana, swala hili limegonga vichwa vya habari kwa sababu tofauti, tangu pale balozi wa Marekani nchini Afrika Kusini alipo toa hoja hiyo au maelezo hayo kwamba mnamo mwezi wa Disemba mwaka jana meli ya Kirusi iliyokuwa katika mkoa wa Kepu ya Magharibi katika kituo cha wanamaji ambacho kinaitwa Simon's Town. Sasa pale inasemekana kwamba ile meli ilikuja kubeba shehena ya silaha, silaha za kivita, ikilingana kizingatua kwamba sasa hivi Urusi ipo katika vita na nchi jirani ya Ukraine. Sasa swala hilo wanahasa wananchi wamejikuta katika nafasi ambayo ya sintofahamu kulingana na yale yanayoendelea, na hasa na utawala wa sasa hivi wa Rais Cyril Ramaphosa, ukizingatia kwamba kwa sasa hivi kuna tatizo kubwa la uhaba wa nishati ya umeme hapa nchini, na kumekuwa na matatizo mengi ya kiuchumi vile vile. Na mara baada ya shutuma hizo kutolewa hapo jana na balozi wa Marekani nchini hapa, thamani ya sarafu ya Afrika Kusini imeporomoka kwa kiasi kikubwa ambacho hakijawahi kushuhudiwa kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo inatia wasiwasi, ukizingatia kwamba Marekani ni mshirika mkubwa wa kibiashara na Afrika Kusini, anachukua nafasi ya pili baada ya Uchina ambaye anachukua nafasi ya kwanza. Kwa hiyo kinachoendelea, pamoja na kwamba serikali inajaribu kujitetea, lakini wachambuzi wa mambo na tathmini yangu mimi mwenyewe binafsi ni kwamba kama silaha hazikuuzwa kwa serikali ya Urusi, pasingekuwa na pasingekuwa na juhudi hizi za ofisi ya rais za kuunda tume huru ya kuchunguza shutuma hizi ikiongozwa na jaji mstaafu. Kwa nini tume hii iundwe kama wewe unajua hukuhusika na swala zima la kuiuzia silaha za kivita serikali ya Urusi? Na kama ulivyosema katika utangulizi wako ni kwamba serikali ya Urusi, iwe ni kutoka Moscow au kupitia ubalozi wake hapa Pretoria, hawajatoa matamsho yote yale. Na serikali ya Afrika Kusini sio kwamba haijakanusha kivile na wala haijakubali, bali wako wanatumia lugha ambayo naweza nikasema ni defensive, kwamba bwana usituburuze, sisi ni taifa huru, tuna uhuru wa kushirikiana na yeyote yule. Lakini hata hivyo kuna mikataba baadhi na ambayo serikali ya Afrika Kusini ilisaini na serikali ya Marekani, na baadhi ya mikataba hiyo ni mkataba unaoitwa AGOA. Sasa katika mikataba hiyo kuna vifungu fulani kwamba tutakuruhusu uwe na access ya masoko yetu hapa Marekani kuuza bidhaa zako ikiwa utazingatia 1, 2, 3, na kati ya hayo ni swala zima la mambo ya kiusalama na mambo ya kuuza silaha kwa mataifa ambayo pengine Marekani asingependelea taifa hili liweze kuwauzia. Kwa hiyo swala hili kwa kweli limeiweka serikali ya Afrika Kusini katika taharuki ambayo si ya kawaida kutokana na madhara yake kidiplomasia na vile vile kiuchumi.
Je, unahisi kwamba kwa kifupi tu, kwa sababu ya haya yanajiri kama unavyojua, kumekuwa na tunaweza kuvita vita baridi. Marekani imekuwa ikiangazia kurunzi lake kwa Afrika Kusini baada, kama unavyokumbuka, Afrika Kusini ilishirikiana na Urusi, ilishirikiana na Russia, ama kama unavyosema Urusi, na vile vile China katika mazoezi ya kijeshi, na ni swala ambalo lilipingwa vikali sana na Marekani. Sasa huu ni mwendelezo. Oje, unaona kama itaweza kufika wakati Marekani ikasema kwamba uhusiano wa kidiplomasia na Afrika Kusini huenda ukasitishwa, kwa sababu haya ni mambo yanayozungumzwa, akizungumzwa na balozi ni kumaanisha kwamba kuna uzito fulani?
Ndiyo, kuna uzito fulani, lakini binafsi sidhani kama itafikia kwenye kilele cha kusema kwamba sasa tunasitisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi zetu mbili. Sidhani kama hiyo hatua itafikiwa, kwa sababu moja, Afrika ya Kusini inamhitaji Marekani, na Marekani naye anamhitaji Afrika ya Kusini, kwa sababu Afrika ya Kusini kwa Kiingereza naweza nikasema ni strategic country in terms of geopolitics of this world. Kwa hiyo ukitizama kwa mfano, ukitizama wale washirika wakubwa wa kibiashara na Afrika ya Kusini, yupo ukiachana na China, yupo Marekani, yupo Ujerumani, yupo Uingereza, ambao wote ni washirika wakubwa wa Marekani. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kumkasirisha Marekani kwa upande wa Afrika Kusini. Afrika Kusini ndio maana wameomba mkutano. Waziri wa mambo ya nchi za nje na Lady Pando ameshaomba kujieleza au kuwa na mazungumzo na mwenzake wa Marekani. Chama tawala pia kimeomba kukutana na balozi. Itakumbukwa hapa nyuma kidogo pia, ubalozi wa Marekani ulitoa tahadhari kwamba jamani, muwe makini katika kutembelea kitongoji maarufu hapa katika mkoa wa Gauteng kinachoitwa Sandton City, kwamba inawezekana kukawa na mashambulizi fulani yanayowalenga hawa watu wa LGBTQ. Kwa hiyo ni swala ambalo binafsi nadhani kidiplomasia wataweza kulitatua na uhusiano wao utaendelea, kwa sababu uhusiano uliopo kati ya Marekani na Afrika Kusini ni wa muda mrefu sana, hata kabla ya chama tawala ANC.
Asante sana Peter Bigenda, naona muda ndo unatupa kisogo. Kwa kweli tulikuwa na swala lingine tutaka tulizungumze, lakini labda kwa dakika moja tu nimrudishe tena mwenzangu Malivika. Swala la jumuiya ya Afrika Mashariki, kile kikosi kilichotumwa huko DRC, kumetokea hali ambayo inaelezwa kwamba ni asintofahamu, baada ya Rais Tshisekedi kusema kwamba angependa sasa waje SADC na hawa wa EAC, kama watakuwa hawajamaliza kazi yao angependa waondoke mwezi ujao. Kwa dakika moja Malivika, jaribu sana dakika moja tu, nini kinachoelezwa kuhusu hili hapo DRC?
Asante sana BMG. Ni kwamba swala kwanza la kuweko ya wanajeshi wengi kutoka mataifa mbalimbali Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inachosha wananchi, kwa sababu ukiangalia kama MONUSCO iko Kongo zaidi ya miaka 20, kumekuja wanajeshi kutoka nchi za Afrika Mashariki, lakini vijiji kadhaa viliendelea kuanguka chini ya mikono ya watu wa M23, hao wanajeshi wa Kenya wakiweko hapa na hata wale wengine kutoka Burundi na mataifa mengine. Alafu imechosha wananchi wakisema kwamba hawaelewi kwa nini Umoja wa Mataifa, jumuiya ya kimataifa inaleta wanajeshi wengi Kongo kufanya nini, wakati ambapo kundi la waasi liko katika wilaya moja, wilaya mbili, au wanajeshi kwa nini wameshindwa? Alafu wanasema kwamba ni mchezo, ni lazima Rais Tshisekedi afukuze wanajeshi wote ambao wako Kongo, kwa hiyo wananchi wa Kongo wajipiganie, kwa sababu Umoja wa Mataifa MONUSCO ina mataifa zaidi ya wanajeshi kama zaidi ya 1000 wako Kongo, wanajeshi kutoka nje ya Afrika Mashariki, tena SADC inakuja. Alafu kuna hofu kwamba huenda siku moja hao wanajeshi watakuja kupigana wenyewe kwenye ardhi ya Kongo, alafu ikawa kama ni vita vya dunia. Umuhimu ni kuomba hao wanajeshi wote kuondoka, Kongo ijenge jeshi lake na wananchi wa Kongo wenyewe wajipiganie. Hayo ndio maoni ya wananchi, wanasema kwamba sasa wamechoshwa na kuletwa kwa wanajeshi kila siku. Kwa sababu kama vile umetoa kuzungumza, kuna UPDF imekuja sasa hivi, jeshi la Kenya, jeshi la Burundi. Bali mara kuna wanajeshi wengine wa Kenya wako katika UN, wanajeshi wa Tanzania, Pakistani.
Sawa, mwenzangu.
Inakuwa kama ni
wacha. Mwenzangu Malivika, hatuwezi kuendelea kwa sababu ya muda. Hata najua Peter Bigenda alikuwa anasubiri kulizungumza hilo, lakini tupata wakati mwingine, Mungu akitupa nafasi tutazungumzia hilo kwa siku nyingine. Lakini ndivyo hivyo, msikilizaji, muda tulokuwa nao katika kipindi cha Kwa Undani kwa leo, kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, kwanza nimshukuru mwenzangu Malivika na vile vile Peter Bigenda kuwa kule Afrika Kusini. Kutoka hapa Washington, msimamizi amekuwa Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Uweni na weekend njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani.